Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Armenski katolikos Karek in drugi se je srečal z Leonom 14. Podarek srečanja na miru. Papeževo sožalje ob smrti vojvodine Kentske. Sveti oče Leon 14. Med vigilijo jubileja tolažbe bodimo prepričani, da Bogu ne bo manjkalo src in rok, ki prinašajo pomoč in tolažbo. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Roberta Bellarmina. Papež Leon 14. armenskega katolikosa Karekina II. Sprejel torek 16. septembra dopoldne v Castel Gandolfo. Karekin II. Je papeža povabil na obisk v Armenijo in ponovno poudaril potrebo po miru. To je že četrti papež, s katerim se je katolikos srečal od prve audience pri Janezu Pavlu II. Leta 2000, ki je sledila audienca pri Benediktu 16. in Frančišku. Danes se je srečal tudi s kardinaloma Kohom in de Mendonc, ter obiskal cerkev Svete Marije Velike, vključno z molitvijo na grobu papeža Frančiška. To je prvo srečanje z Leonom 14., četrto s papežem od njegove izvolitve pred 25 leti. Papež je Karekina II. Katolikosa vseh Armencev, sprejel danes dopoldne 16. septembra. Audienca je potekala v Vili Barberini, papeški rezidenci v Castel Gandolfo, kjer Leon biva od včerajšnjega večera. Srečanje je potekalo v bratskem in prisrčnem vzdušju, v katerem so razpravljali o različnih cerkvenih vprašanjih. Armenski patriarh pa je poudaril usodo Armencev v Arcahu, kot je v telefonskem pogovoru z armenskim uredništvom Radia Vatikan, Vatikan News, pojasnil nadškof Hayak Barsamian, predstavnik armenske apostolske cerkve Ečmiadzina pri svetem sedežu. Patriarh je papeža povabil na obisk v Armenijo, je pojasnil Barsamian. Oba pa sta ponovno poudarila potrebo po miru. Miru, ki temelji na pravičnosti, kot je poudaril Karekin II. Vsi člani delegacije, ki so ga spremljali na tem obisku v Rimu, so bili prisotni s katolikosom. Nato so odpotovali v Vatikan, kjer se je patriarh srečal s kardinalom Kurtom Kohom, prefektom dikasterija za pospeševanje edinosti med kristijani, in kardinalom Joseom Tolentinom de Mendonc, prefektom dikasterija za kulturo in vzgojo. Dnevni program je vključeval tudi obisk cerkve Svete Marije Velike. V baziliki se je Karekin II. Poklonil papežu Frančišku, s katerim je vzpostavil odnos dialoga in prijateljstva, ter molil pred njegovim grobom. Nato se je ustavil pred ikono Salus Populi Romani.
Sveti oče je kralju Karlu III. Ob pogrebu vojvodinje Kentske poslal sožalni telegram. V njem zagotavlja svojo molitveno bližino članom kraljeve družine, posebej možu vojvodi Kentskemu ter njunim otrokom in vnukom v tem času bolečine. Njeno plemenito dušo izroča usmiljenju našega nebeškega očeta ter se pridružuje vsem, ki se vsemogočnemu Bogu zahvaljujejo za zapuščino krščanske dobrote, ki jo je vojvodinja dolga leta izražala, ko se je posvečala svojim uradnim dolžnostim, pokroviteljstvu dobrodelnih organizacij ter predani skrbi za ranljive osebe v družbi. Vsem, ki žalujejo za njo, v gotovem upanju na vstajenje, papež podeljuje svoj apostolski blagoslov kot znamenje tolažbe in miru v ostalem gospodu.
Papež Leon 14. v ponedeljek 15. septembra vodil molitveno vigilijo v baziliki svetega Petra med jubilejem tolažbe. Ta dogodek je posvečen tistim, ki doživljajo ali so doživeli trenutke posebnih težav, žalovanja, trpljenja ali revščine. Pred papeževo homilijo sta bili dve pričevanji.
Consolate, consolate il mio popolo.
Tolažite, tolažite moje ljudstvo. To je povabilo preroka Izaija, ki danes na zahteven način prihaja tudi do nas. Kliče nas, da Božjo tolažbo podelimo z mnogimi brati in sestrami, ki doživljajo šibkost, žalost in bolečino. Za tiste, ki jočejo, ki so obupani, ki so bolni in žalujejo. Jasno in močno doni preroško oznanilo gospodove volje, da bo končal trpljenje in ga spremenil v veselje. V tem smislu bi se rad ponovno zahvalil dvema osebama, ki sta podelili svoje pričevanje. Vse bolečine se lahko preobrazijo z milostjo Jezusa Kristusa. Hvala. Ta sočutna beseda, ki se je v Kristusu učlovečila, je usmiljeni Samarjan, o katerem nam je govoril Evangelij. On lajša naše rane, on poskrbi za nas. V trenutku teme, tudi proti vsej jasnosti, nas Bog ne pušča samih. Nasprotno, ravno v teh stiskah smo bolj kot kdajkoli poklicani, da upamo v bližino zveličarja, ki nas nikoli ne zapusti. Iščemo nekoga, ki nas bo potolažil in ga ne najdemo. Včasih nam postanejo neznosni glasovi tisti, ki nameravajo iskreno podeliti našo bolečino. Res je, so trenutki, v kateri besede ne koristijo in postanejo skoraj odveč. Od takšnih trenutkih morda ostanejo samo solze joka, če seveda niso bile že izčrpane. Papež Frančišek je spomnil na solze Marije Magdalene, zbegane in same pri praznem Jezusovem grobu. Samo jokala je dejal. Vidite, včasih v našem življenju so solze očala, da vidimo Jezusa. V našem življenju pride trenutek, v katerem nas samo solze pripravijo, da vidimo Jezusa. In kakšno je sporočilo te žene? Videla sem Gospoda. Drage sestre in dragi bratje, solze so govorica, ki izraža globoka čustva ranjenega srca. Solze so nemi krik, ki prosi za sočutje in tolažbo. Še prej pa so osvoboditev in očiščenje oči, čustev in misli. Ne smemo se sramovati joka. Je način izražanja naše žalosti in potrebe po novem svetu. Je jezik, ki govori o naši slabotni človeškosti in preizkušnji, vendar poklicani k veselju. Kjer je bolečina, se neizogibno postavi vprašanje, zakaj vse to, odkot prihaja, zakaj je moralo doleteti ravno mene. V svojih izpovedi sveti Avguštin piše, iskal sem, odkot slabo, kaj mu je korenina, kaj je njegovo seme, odkot torej je, ko pa je dobri Bog ustvaril vse dobro? Takšne misli so mi vznemirjale v Bogu srce, vendar je čvrsto živela v meni vera tvoje katoliške cerkve v tvojega Kristusa, našega Gospoda in odrešenika. Vera, ki je bila še v marsičem izpačena in je omahovala, toda moja duša je ni več izpuščala. Prehoda od vprašanj k veri nas uči sveto pismo. So namreč vprašanja, ki nas zapirajo vase, ter nas delijo v naši notranjosti in od stvarnosti. Obstajajo misli, iz katerih se ne more roditi nič. Če nas osamijo in spravijo v obup, ponižajo tudi naš razum. Tako kot v psalmih, je bolje, če je vprašanje protest, žalostinka, klic po tisti pravičnosti in miru, ki nam jo je Bog obljubil. Tedaj zgradimo most do neba, tudi kadar se zdi nemo. V cerkvi iščemo odprta nebesa, ki so Jezus Božji most do nas. To je tolažba, ki nas doseže takrat, ko trdna in stabilna ostane tista vera, ki se nam zdi nestalna in omahljiva, kot čoln v viharju. Kjer je zlo, tam moramo iskati tisto tolažbo in uteho, ki ga premagata in mu ne dajeta premora. V cerkvi to pomeni nikoli sami. Naslonite glavo na ramo nekoga, ki te tolaži, ki joče s teboj in ti daje moči, je zdravilo, ki se mu ne more nihče odpovedati, ker je znamenje ljubezni. Ker je bolečina globoka, mora biti še globlje upanje, ki se rojeva iz občestva in to upanje ne razočara. Pričevanja, ki smo jih slišali, prinašajo to gotovost, da bolečina ne sme roditi nasilja, da nasilje ni zadnja beseda, ker ga premaga ljubezen, ki zna odpuščati. Ali lahko upamo, da bomo dosegli večjo osvoboditev, kot izhaja iz odpuščanja, ki lahko po milosti odpre srce, čeprav je doživelo vse mogoče surovosti? Prestanega nasilja ni mogoče izbrisati, vendar je odpuščanje tistim, ki so ga povzročili, predokus Božjega kraljestva na zemlji. Je sad njegovega delovanja, ki naredi konec zlu in vzpostavi pravičnost. Zveličanje je usmiljenje in lahko izboljša našo prihodnost, medtem ko še vedno čakamo na Gospodov prihod. Samo On bo obrisal vsako solzo in odprl knjigo zgodovine ter nam omogočil, da bomo razumeli strani, ki jih danes ne moremo ne opravičevati in ne razumeti. Tudi vam, bratje in sestre, ki ste doživeli krivico in nasilje zlorabe, Marija danes ponavlja, jaz sem tvoja mati. Gospod pa vam v skrivnosti vašega srca pravi, ti si moj sin, ti si moja hči. Nihče ne more odzeti tega daru, ki je osebno dan vsakemu izmed vas. In cerkev, katere njeni člani so vas žal ranili, danes skupaj z vami kleči pred Marijo. Vsi se od nje naučimo nežno varovati najmanjše in najbolj krhke. Naj se naučimo prisluhniti vašim ranam in hoditi skupaj. Naj od žalostne Marije dobimo moč, da bomo priznali, da naša življenja ne določa samo zlo, ki smo ga pretrpeli, ampak Božja ljubezen, ki nas nikoli ne zapusti in ki vodi vso cerkev. Besede svetega Pavla nam potem svetujejo, naj potem, ko prejmemo Božjo tolažbo, postanemo sposobni ponuditi tolažbo tudi drugim. On nas tolaži v vsake naši stiski, da bi tudi mi mogli tolažiti tiste, ki so v katerikoli stiski, s tolažbo, s katero nas same tolaži Bog. Skrivnosti našega srca pred Bogom niso skrite. Ne smemo mu preprečiti, da bi nas tolažil, tako da bi se slepili, da se lahko zanašamo samo na svoje moči. Sestre in bratje, na koncu te vigilije vam bo ponujeno majhno darilo, Agnus Dei. To je znamenje, ki ga lahko ponesemo v svoje domove, da bi nas spominjalo, da je Jezusova skrivnost, skrivnost njegove smrti in vstajenja, zmaga dobrega nad zlom. On je jagnje, ki daje svetega duha tolažnika, ki nas nikoli ne zapusti, nas tolaži v naših potrebah in nas krepi svojo milostjo. Tisti, ki jih ljubimo in nam jih je iztrgala sestra smrt, niso izgubljeni in ne izginejo v niču. Njihovo življenje pripada Gospodu, ki jih kot dobri pastir objema in jih stiska k sebi in nam jih bo nekega dne vrnil, da bomo lahko uživali večno in skupno srečo. Predragi, tako kot obstaja osebna bolečina, tako v našem času obstaja tudi skupna bolečina celih ljudstev, ki pod bremenom nasilja, lakote in vojne prosijo za mir. To je neizmeren krik, ki nas zavezuje, da molimo in delujemo, da bi prenehalo vsako nasilje in bi tisti, ki trpijo, mogli ponovno najti vedrino in najprej zavezuje Boga, čega srce trepeta od sočutja, da bi prišli v njegovo kraljestvo. Resnična tolažba, ki jo moramo biti sposobni posredovati, je v tem, da pokažemo, da je mir mogoč in da kali vsakem izmed nas, če ga ne zadušimo. Naj odgovorni mednarodi na poseben način prisluhnejo kriku tolikih nedolžnih otrok, da jim bodo zagotovili prihodnost, ki jih bo zaščitila in jih potolažila. Sredi tolikšne objesnosti bodimo prepričani, da Bogu ne bo zmanjkalo src in rok, ki prinašajo pomoč in tolažbo, delavcev za mir, ki so sposobni upogumiti tiste, ki trpijo in so žalostni. In skupaj bomo, kot nas je učil Jezus, bolj zares prosili, pridi k nam Tvoje kraljestvo.
Venga il tuo regno.
Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Roberta Bellarmina. Sveti Robert Bellarmino, o katerem vam želim danes pregovoriti, nas popelje v čas bolečega razkola zahodnega krščanstva, ko je huda politična in verska kriza sprožila odcepitev celih držav od apostolskega sedeža. Rodil se je 4. oktobra 1542 v Montepulciano pri Sieni. Po materini strani je bil nečak papeža Marcela II. Deležen je bil izvrstne humanistične izobrazbe, še preden je 20. septembra 1560 vstopil v jezuitski red. Študij filozofije in teologije, ki ga je opravil v rimskem kolegiju, Padovi in Lovenu, se ves vrtel okoli svetega Tomaža in cerkvenih očetov. To je bilo odločilno za njegovo teološko usmeritev. V duhovnika je bil posvečen 25. marca 1570. Potem je bil nekaj let profesor teologije v Lovenu. Zatem je bil poklican v Rim za profesorja na rimskem kolegiju, kjer mu je bila zaupana katedra za apologetiko. V letih 1576-1586 je dodelal tečaj predavanj, ki jih je kasneje zlil v kontroversije. To delo je takoj zaslovelo zaradi jasnosti in bogate vsebine, pa tudi zaradi zgodovinskega trenutka. Malo predtem se je končal Tridentinski koncil in katoliška cerkev je morala okrepiti in utrditi lastno identiteto, tudi zaradi protestantske reforme. Bellarminovo delovanje sodi na to področje. Od 1588 do 1594 je bil najprej duhovni oče jezuitskih študentov v rimskem kolegiju, potem pa tudi redovni predstojnik. Papež Klemen VIII. Ga je imenoval za papeškega teologa, konzultorja svetega oficija in rektorja kolegija penitenciarijo v baziliki svetega Petra. Iz let 1597-98 je katekizem, torej krščanski nauk, ki je njegovo najbolj znano delo. 3. marca 1599 ga je papež Klemen VIII. Imenoval za kardinala in 18. marca 1602 za nadškofa v Kapuji. Škofovsko posvečenje je prejel 21. aprila istega leta. V 3 letih škofovanja se je odlikoval po gorečnosti v pridiganju v svoji stolnici, po tedenskem vizitiranju župni, po 3 škofijskih sinodah in 1 pokrajinskem koncilu. Po konklavah, kjer sta bila izvoljena papeža Leon XI in Pavel V, so ga poklicali nazaj v Rim, kjer je bil član mnogih kongregacij in je opravljal tudi diplomatske naloge. V zadnjih letih je spisal razne duhovne knjige. Umrl je v Rimu 17. septembra 1621. Papež Pij XI. Je razglasil za blaženega leta 1923, za svetnika 1930, za cerkvenega učitelja pa 1931. Sveti Robert Bellarmino je odigral pomembno vlogo v cerkvi zadnji desetletji 16. stoletja in prvih 17. Na njegove kontroverzije so se sklicevali v katoliški ekleziologiji glede mnogih vprašanj. V tem delu se vsem poudarkom pokaže institucionalni vidik cerkve zaradi zmot, ki so se tedaj širile. Vendar pa je Bellarmino pojasnil tudi nevidne vidike cerkve kot skrivnostnega telesa in jih orisal z analogijo telesa in duše. V tem monumentalnem delu se izogiba slehernemu polemičnemu in napadalnemu pristopu v soočenju z idejami reforme, ampak ob uporabi argumentov iz izročila cerkve jasno in učinkovito oriše katoliški nauk. Ker je bil kot duhovnik in škof, predvsem pastir duš, je čutil dolžnost, da marljivo pridiga. Ohranjenih je na stotine homilij. Nič manj številne niso njegove razlage za župnike, redovnice, študente rimskega kolegija, ki imajo pogosto za predmet sveto pismo, zlasti Pavlova pisma. Njegove pridige in kateheze so zaznamovane z isto zjedrenostjo na bistveno, ki se je naučil od Ignacija. V spisih tega vodilnega moža je mogoče jasno zaznati, da prvo mesto pripisuje Kristusovemu nauku. Sveti Robert tako ponuja model molitve, ki posluša Gospodovo besedo, se ne sklanja sama vase, ampak se veselo prepušča Bogu. Značilna poteza Bellarminove duhovnosti je živo in osebno dojemanje neizmerne Božje dobrote. V svoji knjigi o dviganju duha k Bogu vzklika: O duša, tvoj vzornik je Bog, neskončna lepota, luč brez sence, sijaj, ki presega luninega in sončevega. Povzdigni oči k Bogu, kjer so prav vzori vseh stvari. Zato moraš priti do sklepa, kdor najde Boga, najde vse. Kdor izgubi Boga, izgubi vse. V tem besedilu čutimo odmev znamenite kontemplacije, s katero si pridobimo ljubezen iz duhovnih vaj svetega Ignacija Lojolskega. O knjigi o umetnosti dobrega umiranja nakazuje kot zanesljivo pravilo za dobro življenje, tudi za dobro smrt, pogosto in resno premišljevati o tem, da bo treba pred Bogom položiti račune za svoje ravnanje. V knjigi o ječanju goloba, kjer golob predstavlja cerkev, silovitostjo vabi vse k osebni in konkretni prenovi lastnega življenja po nauku svetega pisma in svetnikov. Bellarmino zelo jasno in zgledom lastnega življenja uči, da prava prenova cerkve ni mogoča, če se prej osebno ne prenovimo in se ne spreobrnemo v svojem srcu. Iz duhovnih vaj svetega Ignacija Lojolskega je Bellarmino črpal na svete, kako tudi najpreprostejšim na globok način posredovati skrivnosti vere. Če si moder, razumi, da si ustvarjen za Božjo slavo in za tvojo večno odrešenje. To je tvoj cilj, to je središče tvoje duše, to je zaklad tvojega srca. Zato imej za resnično dobrino to, kar te vodi k tvojemu cilju, za pravo zlo pa to, kar te od njega odvrača. Prilike in neprilike, bogatstvo in revščina, zdravje in bolezen, časti in prezir, življenje in smrt. Vsega tega modrec ne sme niti iskati, niti bežati pred tem. Dobro in zaželeno je to, če prispeva v Božji slavi in tvoji večni sreči. In slabo je, tako da se je treba tega ogniti, če to uvira. Te besede nikako niso zastarele, ampak je prav, da jih še danes veliko premišljujemo, da bomo znali usmerjati svoje pota na tem svetu. Spominjajo nas, kako pomembno je zaupati v Gospoda in z molitvijo razsvetliti vsako dejanje našega življenja, tako da se vedno bolj stegujemo k zedinjenju z njim. Hvala. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.